Era Sport 101,8.
Ναι, Doom Spiro Gold με πολύτιμους συνεργάτες.
Την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο σας στέλνει ζεστή καλημέρα και βιάζομαι σήμερα. Βιάζομαι να σας πω ότι και βέβαια σας θαυμάζω ως τεχνολογικές συνθέσεις. Ως αποτέλεσμα δημιουργικής σκέψης και επιστημονικών εφαρμογών. Έτσι σας θαυμάζω. Αλλά ο ίδιος θαυμασμός δεν αναιρεί την ανησυχία. Την ανησυχία του στοιχειωδώς ενημερωμένου πολίτη της εποχής μας. Ανησυχία για την αποστολή σας, για τις επιδράσεις της παρουσίας σας. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, στα ανθρωποειδή, τι ευγενής χαρακτηρισμός αλήθεια, στα ρομπότ, τι σκληρός χαρακτηρισμός αλήθεια, αποθετικός, σε αυτά απευθύνομαι. Δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση, γιατί αυτά θα είναι οι κεντρικές φυσιογνωμίες της σημερινής εκπομπής. Ρομπότ, αθλούνται, οδηγούν ταξί και όχι μόνο. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Το λέμε διαρκώς εδώ και πολλά χρόνια, ίσως δεκάδες χρόνια, ότι ο παράγοντας άνθρωπος σε πολλές εκφάνσεις της ζωής αναζητείται εδώ και πολλά χρόνια. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν τα ίδια τεχνολογικά όντα. Όντα είπα, έχουν οντολογία, φυσιολογία οι παρουσίες τους? Όχι. Ή μήπως άλλη είναι η επιστημονική θεώρηση? Ήρθαν στον αθλητισμό, γενικότερα στη ζωή, για να ενισχύσουν ή μήπως για να εκμηδενίσουν τον παράγοντα άνθρωπο? Έχει κάποιος επιχείρημα για να με καθησυχάσει? Απορρέει επιχείρημα από την ανθρώπινη σκέψη, από την ανθρώπινη τακτική στη σύγχρονη εποχή? Στην Κίνα, το 2015 θυμίζω, η κυβέρνηση της Κίνας περιέλαβε τη ρομποτική στους 10 βασικούς τομείς προς ανάπτυξη, ώστε να απογειωθεί η κινητική βιομηχανία και μπορεί να το πει κανείς, να διώξει η χώρα το στίγμα, από πάνω της το στίγμα της χώρας, απέραντο εργοτάξιο. Το εργοτάξιο φτηνής απαξιωμένης εργασίας. Γι' αυτό επισήμως δημιούργησε ρομπότ η Κίνα. Μίλησα με την Κίνα χθες, μου είπε υπάλληλος της ελληνικής πρεσβείας ότι άλλο στέλεχος της ελληνικής πρεσβείας το πήγε στην πρεσβεία ταξί το οποίο οδηγούσε ανθρωποειδές ρομπότ. Παραμένει, κατατρέχει το ίδιο στίγμα την Κίνα. Η δε ρομποτική αναπτύσσεται εντυπωσιακά και όχι μόνο στην Κίνα και στις ΗΠΑ, σε βιομηχανικούς τομείς, κυρίως στην κατασκευή αυτοκινήτων. Η Κίνα διαθέτει, θυμίζω, πλέον πάνω από 150 εταιρείες κατασκευής ανθρωποειδών, ρομπότ, με χέρια, πόδια, κορμό, κεφάλι. Κινούνται με τηλεχειριστήριο και με επεξεργαστές, όσους ρυθμίζονται από αλγοριθμικό προγραμματισμό, όπως μου είπαν, και προσφέρουν τη δυνατότητα για ορισμένες 100% πλήρως αυτόνομες πρωτοβουλίες των ανθρωποκατασκευασμάτων. Ας τα πούμε και έτσι, ευγένως και πάλι. Μέσω βεβαίως τεχνητής νοημοσύνης. Οι Κινέζοι και τμήμα των Αμερικανών ζουν πλέον προσαρμοσμένοι με τις ίδιες παρουσίες. Έχουν λαϊκό έρισμα, τους ασκούν έλξη. Ναι, ναι, λέω στον εαυτό μου. Και τα ρομπότ αθλητές λοιπόν, ανθρωποειδοί, παίζουν ποδόσφαιρο, τρέχουν σε αγωνίσματα στίβου, κλωτσούν το ένα το άλλο σε αγώνες kickboxing, στην Κίνα πάντα αυτά και ενίοτε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αθλητικές διοργανώσεις στην Κίνα με ρομπότ και εισιτήριο 15 δολάρια. Αν πρέπει να αμερικανοποιήσουμε το νομισμά τους. Πέρσι τον Αύγουστο, θυμίζω, έγινε στο Πεκίνο το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανθρωποειδών ρομπότ υπό την οργανωτική επίβλεψη του κυβερνητικού καθεστώτος της Κίνας, με εκτενή δημοσιότητα, με μεγάλη τηλεθέαση, υψηλές οικονομικές χορηγίες. Συμμετείχαν εκατοντάδες τα παράγωγα εκατοντάδων εταιριών κατασκευής ανθρωποειδών ρομπότ από 16 χώρες. Οι περισσότερες εταιρείες από την Κίνα. Εκατοντάδες εταιρείες, όπως λέμε, ομάδες. Ποδοσφαιρικές ομάδες. Αθλητικοί σύλλογοι. Αφήστε με εμένα, τρομάζω τον συναισθηματικό. Όπως λέμε, εθνικές ομάδες, όπως λέμε, σύλλογοι. Θα απευθύνω στη σημερινή εκπομπή τα ίδια ερεθίσματα σε συνομιλητές. Όχι κατά ανάγκη εκπροσώπους του αθλητισμού, αθλητές ή πρώην αθλητές, θα μας μιλήσει και ένας από αυτούς. Το θέμα ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της αθλητικής οικογένειας. Είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα. Εγώ είπα ότι θαυμάζω το επιστημονικό επίτευγμα, γιατί τα ανθρωποειδή, τα ρομπότ, η παρουσία τους συνιστά επιστημονικό επίτευγμα. Όμως κανείς δεν μπορεί να μου απαγορεύσει, να σου απαγορεύσει, να ανησυχούμε για τις διαστάσεις που θα λάβουν οι ίδιες παρουσίες. Και ο οικονομικός κύκλος, φίλε και φίλοι που μας ακούς, καταρχήν χρόνια πολλά στους Αντώνηδες και τις Αντωνίες. Τώρα που απίφθηνα το χαιρετισμό μου σε φίλους, θυμήθηκα ότι γιορτάζουν οι Αντώνηδες και οι Αντωνίες σήμερα. Θέρμες ευχές από εμάς. Ο οικονομικός κύκλος λοιπόν, όπου αυτός βρίσκεται, έχει επιδράσεις καταλυτικές, κατά τεκμήριο αρνητικές στην εποχή μας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε με παρουσίες που μπορούν να εκφράσουν άποψη για τις επιρροές, τις διαστάσεις, τις παρενέργειες της παρουσίας των ανθρωποειδών εντός και εκτός αθλητισμού. Αρχικά με τον κύριο Χαρίλαο Ζάραγκα. Είναι καθηγητής Πανεπιστημίου και προπονητής τζούντο, παρακαλώ, στα Γιάννα. Είναι υπεύθυνος του Συλλόγου Νικηφόρος Ανατολής στα Γιάννα. Και προσέξτε, είναι καθηγητής ψυχοκινητικής αγωγής. Αναφερόμαστε σε ανθρωποειδή, σε ρομπότ, ψυχοκινητική αγωγή. Κύριε Ζάραγκα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Επιχειρούμε να θέσουμε σε σωστή βάση την παρουσία των ανθρωποειδών αθλητών. Με ξενίζει όταν το λέω, αλλά είναι εκ μέρους μου ανέτιος συναισθηματισμός ή εύλογη ανησυχία.
Όχι, θα το χαρακτήριζα κάτι έτσι προς τον, έτσι τον ανέτιο συναισθηματισμό περισσότερο και λιγότερο έτσι προς την ανησυχία. Όχι ότι δεν παίζουν και τα δύο στοιχεία που αναφέρατε. Ο ανθρωποειδής, πώς το λένε, αθλητισμός, βέβαια είναι όπως πριν από 3-4 δεκαετίες, 5 να το πω, είχαν εφευρεθεί τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, που εκεί μέσα, ας πούμε, στην οθόνη, τη διάστατη οθόνη, παίζαμε διάφορα αθλήματα, άσχετη, κυρίως box, καράτε, και ήταν μια μόδα της εποχής τότε.
Με συγχωρείτε, λοιπόν, κύριε Ζάραγκα, δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει την αθλητική προσπάθεια ή να πάρει τον κόσμο, να τραβήξει τον κόσμο από, το, από τον αθλητισμό, από τον γνήσιο αθλητισμό, να ασχοληθεί με, τον, με τα EA Sports, έτσι, με τον αθλητισμό των ρομπότ, να το πω έτσι, των ανθρωποειδών. Πάντοτε η αθλητική προσπάθεια θα υπάρχει. Βέβαια αυτό είναι ένα, να πω έτσι, ένα τεχνούργημα της εποχής, της σύγχρονης εποχής που ζούμε, που πάει προς τα εκεί να δείξει, ας πούμε, ότι κατασκευάζουμε ανθρωποειδή, τα οποία αγωνίζονται. Αν θυμάστε και πριν από 2 δεκαετίες που είχε γίνει ο αγώνας, γίνωσε εκεί ο αγώνας σκάκι του πρωταθλητή κόσμου, δεν θυμάμαι τον Κασπάροφ, πώς λεγόταν ο σκακιστής, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ναι. Που τελικά, από ό,τι θυμάμαι, είναι και ο υπολογιστής. Μετά από κάποιες παρτίδες που στις αρχές ο Κασπάροφ ήταν νικητής, μετά ο υπολογιστής. Λοιπόν,
κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε. Η τεχνολογική ανάπτυξη είναι ευπρόσδεκτη, όχι απλώς ευπρόσδεκτη, είναι θαυμαστή. Το ζητούμενο είναι αν, γιατί βρισκόμαστε σε εποχή, εδώ και πολλά πολλά χρόνια, αναζήτησης, ανάδειξης του ανθρώπινου παράγοντα στην καθημερινή δραστηριότητα και όχι μόνο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι μήπως αντικατασταθεί οριστικά και αμετάκλητα ο ανθρώπινος παράγοντας.
Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί αν θα δούμε και τη διαχρονική προσπάθεια που γίνεται στον αθλητισμό, έχουμε από αρχαιοτά των χρόνων, από την προϊστορία μας, η αθλητική προσπάθεια πάντοτε θα υπάρχει. Δεν νομίζω να την επηρεάσει. Όχι. Θα υπάρχει βέβαια και αυτή η εξέλιξη, αυτό να το πω έτσι, το φούντομα της ενασχόλησης με τα ανθρωποειδή στον τομέα του αθλητισμού, αλλά αυτό το να μπορέσει, ας πούμε, να μειώσει τον αριθμό, να πω έτσι, το που θα ασχολούνται με τον αθλητισμό, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αυτή. Ναι, στο μέλλον μπορούμε να δούμε, ας πούμε, ότι άνθρωπος να αγωνίζεται με ανθρωποειδή σε περίπτωση, σε διάφορα αγωνίσματα, όπως ας πούμε στο στίβο, στις αποστάσεις, στις ταχύτητες, στο αυτό, που βέβαια μηχανή, λογικό είναι, μηχανή είναι, θα ξεπέρασει, αλλά μην ξεχνάμε ότι για αυτά είναι δημιουργήματα του ανθρώπινου μυαλού.
Αισθητικά σας ενοχλεί?
Δεν σας κατάλαβα.
Αισθητικά σας ενοχλεί αυτό?
Αισθητικά ναι, δεν μου αρέσει. Ακριβώς. Να πω την αλήθεια, είναι προσωπική μου άποψη.
Ναι.
Δεν μου αρέσει. Εγώ προέρχομαι από το χώρο του αθλητισμού, με το άθλημα του τζούντο, και ξέρω πως προσπάθεια αυτή που καταβάλει ο αθλητής σε οποιοδήποτε αγώνισμα, σε οποιοδήποτε άθλημα, είναι μοναδική. Πιστεύω αυτό δεν πρόκειται να χαθεί. Αυτό θα συνεχίζει. Είναι η ίδια η φύση του ανθρώπου. Είναι ο αγώνας ενάντια στον εαυτό του, να ξεπεράσει τον εαυτό του.
Κύριε Ζαραγκά, νομίζω ότι είστε πολύ επιεικείς με τον άνθρωπο της εποχής μας. Δηλαδή, η σαρωτική εποχή μας, με κριτήριο το κέρδος, δεν νομίζω ότι έχει παρομοιώσει ηθικές αναστολές. Αυτό φοβάμαι εγώ. Την πλήρη αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα. Δηλαδή, αν υπήρχε, για παράδειγμα, ένα παράλληλο πρωτάθλημα ανθρωποειδών με την διεξαγωγή του πρωταθλήματος σε όλα τα σπορ, διοργανώσεων σε όλα τα σπορ, από γεννημένους ανθρώπους, αυτό θα ήταν ευπρόσδεκτο. Επαλαμβάνω, γιατί η πρόοδος της τεχνολογίας δεν μπορεί παρά να γεννά ακόμα και θαυμασμό. Όμως αυτό θα συμβεί, ή πλήρης αντικατάσταση για οικονομικούς λόγους, για επιχειρηματικούς λόγους, μπορείτε εσείς να βεβαιώσετε ως ενημερωμένος πολίτης της εποχής μας ότι αυτό δεν διατρέχει τον ίδιο κίνδυνο?
Διατρέχει κίνδυνο, βέβαια. Ποιος το λέει? Και βεβαίως διατρέχει. Και βεβαίως διατρέχει. Δεν είναι... Θα μπορούσε να γίνεται, ας πούμε, μια... Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω και αισθάνομαι, ότι κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό που λέτε.
Ποιο δηλαδή? Πείτε, θέλω να το πείτε εσείς.
Ναι, δηλαδή ότι κάποια στιγμή τα ανθρωποειδή, ας πούμε, αυτά κατασκευάσματα, έτσι, που θα συναγωνίζονται μαζί με τον άνθρωπο σε διάφορους αγώνες, σε διάφορες έτσι περισσότερο, δηλαδή για να δούνε, όπως έγινε, σας είπα και πριν από χρόνια, το μηχανή εναντίον του ανθρώπινου μυαλού. Λοιπόν, στις διάφορες φυσικές ικανότητες του ανθρώπου, στη δύναμη, στην ταχύτητα. Και λογικό είναι η μηχανή να έχει καλύτερες, πώς το λένε, επιδόσεις. Γιατί βελτιώνεται συνέχεια. Ενώ η ανθρώπινη διάσταση, η φυσική μηχανή, θα φτάσει στα όρια της. Και αυτό στο βωμό του κέρδους, όπως πολύ καλά το αναφέρατε, κάποια στιγμή θα συμβεί η σύγκριση αυτή και να βλέπουμε, ας πούμε, ποδόσφαιρο, να το πάρω επειδή είναι το πιο λαοφιλές άθλημα, να βλέπουμε μηχανές να παίζουν μπάλα μέσα στο τερίν και εμείς να παρακολουθούμε. Και βέβαια αυτό.
Τρομάζω.
Θέμα χρόνου είναι.
Τρομάζω με αυτό που λέτε.
Θέμα χρόνου είναι. Είναι θέμα χρόνου. Λυπάμαι που το λέω.
Άρα λοιπόν, καταλήξαμε στο συμπέρασμα. Είδατε, ξεκινήσατε και είσαι επιφυλακτικός στην αρχή, όπως και εγώ. Αλλά μας υπαγορεύει η απουσία ηθικής της εποχής μας. Η απουσία ισορροπίας στη σκέψη, στην εποχή μας, μας υπαγορεύει ότι αυτό, αν δεν είναι μονόδρομος, μην καταργήσουμε τα πάντα από τώρα, είναι αναπόφευκτο να συμβεί κάποια στιγμή.
Ναι, αυτό είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου να συμβεί. Ήδη συμβαίνει, αν θα δείτε μέσα στα διάφορα πρακτορία, ας πούμε, γραφτά, που παίζουν παιχνίδια στις βιντεοθόνες με εικονικές ομάδες που τις κάθεται ο πελάτης, ας πούμε, και χειρίζεται τη μία ομάδα, παίχτης μιας ομάδας με την άλλη. Βέβαια, αυτό είναι σε εικονικό επίπεδο.
Ακριβώς, αυτό είναι ευπρόσδεκτο ως ηλεκτρονική πραγματικότητα, ως ψηφιακή πραγματικότητα.
Η εξέλιξη αυτού του πράγματος τώρα οδηγεί σε αυτό που είπατε, τα ανθρωποειδή, στα τριδιάστατα μοντέλα αυτά, τα οποία να τα δούμε μια μέρα και στο γήπεδο μέσα. Να συναγωνίζονται μεταξύ τους και να είμαστε οπαδοί της μιας ομάδας και της άλλης. Και ποιος δεν μου λέει εμένα ότι κάποια στιγμή ότι το θα προχωρήσει, ας πούμε, τώρα ίσως να τρέχω λίγο πολύ στο μέλλον, οι ομάδες που έχουμε, έτσι μεγάλες ομάδες, να έχουν και ομάδα με τέτοια ανθρωποειδή.
Με συγχωρείτε, αν διατηρήσουν την ομάδα με τους γεννημένους ανθρώπους ποδοσφαιριστές, καλώς να υπάρξει και άλλη ομάδα, καλώς να γίνει και το άλλο πρωτάθλημα, αλλά παράλληλα, το πρόβλημά μας, η ανησυχία μας και η δική μου και η δική σας, είναι η αντικατάσταση, η αναπλήρωση.
Ναι, πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Είναι στην ίδια τη φύση μας, ας πούμε, το οποίο είμαστε ανήσυχοι και θέλουμε πολλές φορές να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας να φτάνει στα όρια του, όπως γίνεται μέσα από την αθλητική προσπάθεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ευχαρίστηση που αντλεί κάποιος ο οποίος ασχολείται με οποιαδήποτε αθλητική μορφή, με οποιοδήποτε σπορ, με οποιοδήποτε αγώνισμα. Και μάλιστα να το βάζει και κάτω στις συνθήκες πίεσης και έντασης όπως είναι η αγωνιστική. Πιστεύω ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την ενασχόληση με την άθληση και με τον...
Πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπάρχει παράλληλη δράση ανθρωποειδών και ανθρώπων?
Ναι, αυτό βλέπω να έρχεται.
Αν μας άκουγε ένας Κινέζος, γιατί οι Κινέζοι ζουν πλέον προσαρμοσμένοι με τις ίδιες παρουσίες, έχουν στην κοινωνία τους λαϊκό έρισμα, τους ασκούν έλξη για τα ρομπότ, αυτά είναι λόγια Κινέζων αξιωματούχων της δημόσιας ζωής. Ανθρωποειδή παίζουν ποδόσφαιρο στην Κίνα ήδη, τρέχουν σε αγωνίσματα στίβου, κλωτσούν το ένα το άλλο σε αγώνες kickboxing. Αθλητικές οργανώσεις με ρομπότ και εισιτήριο $15 συμβαίνουν στην Κίνα, ενώ πέρσι τον Αύγουστο, το είπα και πριν, έγινε στο Πεκίνο το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανθρωποειδών ρομπότ υπό την οργανωτική επίβλεψη του κυβερνητικού καθεστώτος, με εκτενή δημοσιότητα, μεγάλη τηλεθέαση, υψηλές οικονομικές χορηγίες. Λοιπόν, αυτό επαναλαμβάνω, για να μην ακούγομαι πιστοδρομικός, είναι ευπρόσδεκτο και θαυμαστό ακόμα ως τεχνολογική ανάπτυξη. Εγώ φοβάμαι όμως στη σαρωτική εποχή μας την αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα. Αλλά μου είπατε εσείς ότι πιστεύετε ότι αυτό δεν θα γίνει τελικά, ε?
Όχι, δεν πιστεύω να γίνει, γιατί βλέπω και πιστεύω στην ανθρώπινη φύση ότι είναι μέσα στο ανθρώπινο μυαλό, στην ανθρώπινη σκέψη, τον ανθρώπο να ασχολείται με την κίνηση, με τον αθλητισμό, με τα διάφορες εκφάνσεις του αθλητισμού και ακόμα με το ανώτερο στάδιο του αθλητισμού που είναι η αγωνιστική, ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός δεν είναι με τις άλλες ομάδες ή με τον άλλον ατομικά, είναι ένα ανταγωνισμός με τα όρια του εαυτού μας. Οπότε δεν πιστεύω ότι αυτό θα επηρεάσει. Ναι, ότι κάποια στιγμή ότι αυτό θα εξελιχθεί, δηλαδή πιο αυτό. Τα ανθρωποειδή να παίζουν, να συναγωνίζονται και στο βωμό του κέρδους και με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αυτό γίνεται και θα γίνει και θα εξελιχθεί κι άλλο. Αλλά το να αντικαταστήσει πλήρως την αθλητική και αγωνιστική προσπάθεια, δεν το θεωρώ πως όχι, δεν θα την επηρεάσει.
Μακάρι, εγώ αντιμετωπίζω το ενδεχόμενο, όπως λέμε, αυτή η ομάδα μελλοντικά, ότι αυτή η ομάδα έχει 2 ξένους παίκτες, 3 ξένους παίκτες, να υπάρχουν εντός των ποδοσφαιρικών και άλλων ομάδων, γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι τα ομαδικά αθλήματα, είναι και τα ατομικά αθλήματα.
Ναι.
Έτσι,
να
υπάρχουν και να έχουν δικαίωμα κάθε ομάδα να χρησιμοποιεί και 2 ανθρωποειδή. Λοιπόν,
ναι.
Μακάρι να υπάρξει ισορροπία στις επιλογές. Αυτό.
Ναι.
Ακούγεται σαν προσευχή όσα είπατε για μια ζωή εντός των ηθικών ορίων, ας το πούμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Και είναι μάλλον γραφική προσέγγιση μου ότι ζούμε σε λάθος εποχή.
λάθος εποχή. Ήταν να βρεθούμε λάθος εποχή. Είναι αυτή που ζούμε. Τι να πω εγώ, τι να πεις κι εσύ. Λάθος εποχή. Εποχή, τι να ξημερώνει, ποιος μπορεί να πει, ποιος μπορεί να δει. Κι έτσι σ' αγαπώ, κι έτσι σε αγγίζω, κι αν σε χάνω κάπου σε κερδίζω. Λάθος εποχή, ξεκινάμε πάλι. Λάθος εποχή, πάμε για μια άλλη. Φτάνει εγώ κι εσύ να είμαστε μαζί. Κι έτσι σ' αγαπώ, κι έτσι σε αγγίζω, κι αν σε χάνω εδώ κάπου σε κερδίζω.
Λάθος εποχή. Λάθος εποχή. Λάθος εποχή.
Ακούτε Ερασπορ.
Και την εκπομπή του Σπυρογόλου με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Θέμα της εκπομπής: οι αθλητές ανθρωποειδή ρομπότ. Ήδη συμβαίνουν αθλητικές διοργανώσεις στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πίτερ Στόουν, καθηγητής της επιστήμης των υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Τα ομαδικά παιχνίδια, λόγια του, με ρομπότ όπως το ποδόσφαιρο απαιτούν μηχανήματα με πολλές θεμελιώδεις ικανότητες, κίνηση, όραση, εντοπισμό θέσης, συνεργατικό στρατηγικό σχεδιασμό και ανταγωνιστική λογική. Απαντώ, σχεδιασμός και λογική απαιτούν συνείδηση ή μήπως όχι. Ναι, απαιτούν. Θυμήθηκα όταν έγινε αυτή η γνωστοποίηση από την Κίνα των αθλητικών διοργανώσεων, τα λόγια του Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, της κεντρικής φυσιογνωμίας του ελληνικού βόλεϊ, τη δεκαετία του 80, όταν η εθνική ομάδα είχε διεθνείς επιτυχίες, είχε καθορίσει και ορίσει το βόλεϊ λόγω της απουσίας επαφής μεταξύ των σωμάτων, λόγω του φιλέ συμπαικτών και αντιπάλων, το είχε καθορίσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσάμι. Τι κάνετε?
Καλά είμαι. Ανησυχούμε με αυτά που συμβαίνουν. Απ' τη μία θαυμάζουμε την τεχνολογική πρόοδο, πώς να μην το πεις αυτό, αλλά από την άλλη ανησυχούμε γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω εμπιστοσύνη στον παράγοντα άνθρωπο. Λοιπόν, πριν όμως ξεκινήσουμε να σχολιάσουμε τη νέα πραγματικότητα, θέλω να μας θυμίσετε τη δεκαετία του 80 στα δημοσιογραφικά γραφεία, μόλις είχε διατυπώσει ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης τον ορισμό του βόλεϊ, τον εναλλακτικό ορισμό του βόλεϊ, έτσι ηχούσε, είχαμε εκστασιαστεί αθλητικής τάκτης στα γραφεία, θυμάμαι, των εφημερίδων και λέγαμε τι ωραία διατύπωση. Έχει σημασία να επαναλάβετε πώς είχατε καθορίσει εσείς τότε το βόλεϊ, πώς το είχατε ορίσει. Παρακαλώ.
Τι μου θύμισες τώρα.
Ναι, είναι κοντά στην επιτυχία της Εθνικής το 87 αυτή η δήλωση.
Ναι. Θυμάμαι, γιατί ισχύει και πάντα και ήταν κάτι που το διευκρινίζω, ότι το βόλεϊ έχει την ιδιαιτερότητα, επειδή δεν έχει το touch και το άγγιγμα με τον αντίπαλο, να παίζεις πολλές φορές με τα λεγόμενα μαγνητικά πεδία, δηλαδή με την αίσθηση του αντιπάλου, να του μεταφέρεις την δική σου ένταση, να σου μεταφέρει την δική του ένταση, να μπορείς να παίζεις εκτός από τα τεχνικά στοιχεία που έχει και με όλα τα υπόλοιπα που τα είχα ονομάσει και τα είχα εκφράσει σαν μαγνητικά πεδία. Αυτό πράγματι ισχύει και ίσως για μένα είναι και η γοητεία που έχει το άθλημά μας. Μία από τις γοητείες που έχει το άθλημά μας και που προσωπικά η γοητεία μου ταιριάζει, μου κόλλησε και παραπάνω.
Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, βολεϊμπολίστα, μια ενεργεία πλέον, αλλά πάντα βολεϊμπολίστα ενεργεία. Ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, ο Πολύπυρος. Δίπλα σου συμπαίκτη ή απέναντί σου, απέναντι από το φιλέ, αντίπαλο, ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Το φαντάζεσαι αυτό?
Αν και θα κάνω σε εισαγωγικά, είμαι ένας άνθρωπος της τεχνολογίας και με ενδιαφέρει γενικότερα η εξέλιξη, το θεωρώ γελίο. Θεωρώ γελίο, έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο, το να προσπαθούν να αντικαταστήσουν τουλάχιστον στον αθλητισμό την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ανθρώπινη ύπαρξη που βγάζει συνέστημα, που βγάζει αυτά τα μαγνητικά πεδία. Πώς να φανταστώ έναν αγώνα βόλεϊ που να παίζουν ρομπότ? Δεν θέλω. Που είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας, που ξέρετε ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η εξέλιξη και μου αρέσουν όλα αυτά πολύ. Αλλά δεν μπορώ ούτε να το δω, ούτε καν να το φανταστώ μια τέτοια διαδικασία, ότι μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει και να βλέπουμε κάτι τέτοιο. Το θεωρώ, το ανέφερα πριν, αλλά νομίζω ότι χαλάει την ουσία του αθλητή. Ο αθλητής δεν είναι μόνο το σώμα και η ύπαρξη, είναι το πνεύμα, είναι η αίσθηση, είναι τα πάνω και τα κάτω, είναι τα τρομερά συναισθήματα που βγάζει.
Εγώ το λέω και με δύο λέξεις, ότι τα ανθρωποειδή, τα ρομπότ αθλητές δεν μπορούν να γελάσουν ούτε να κλάψουν από την νίκη ή από την ήττα.
Ακριβώς. Θα συμφωνήσω απόλυτα, που είναι η βάση. Και θα πρόσθετα κιόλας πάνω σε αυτό ότι είναι και τόσα επιπλέον συναισθήματα έντονα που σε ολοκληρώνουν σαν άνθρωπο, που δεν μπορεί ποτέ μια μηχανή, όπως και να πάνε τα πράγματα, να μπορεί να τα εκφράσει.
Μιλάμε ως συναισθηματικά όντα, είναι άκρατος συναισθηματισμός αυτός ή είναι εύλογες οι σκέψεις μας? Γιατί από όσους μας ακούν, κύριε Τριανταφυλλίδη, να είστε σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί που δεν συμφωνούν μαζί μας, που μας λένε ήδη οπισθοδρομικούς, μας λένε συναισθηματικούς, μας λένε εκτός εποχής. Τι τους απαντάμε?
Θα επαναλάβω την θέση μου ότι είμαι πάρα πολύ υπέρ της τεχνολογίας. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι ένα από τα δικά μου πτυχία στο παρόν είναι webmaster. Έτσι. Δηλαδή φτιάχνω, είμαι μέσα στην τεχνολογία, μέσα στο ίντερνετ, δημιουργώ, φτιάχνω. Ένα από τα κομμάτια μου, τα οποία τα έχω κάνει συνδυαστικά μαζί με το κύριο αντικείμενο που ήταν ο αθλητισμός. Που σημαίνει ότι ζω στην καθημερινότητα πλήρως την εξέλιξη. Και μέσα από τα social media, αλλά και μέσα από οτιδήποτε άλλο εξελίσσεται. Και ξέρω και πού πηγαίνει το αύριο. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Το κομμάτι όμως στον αθλητισμό, το συγκεκριμένο, δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν θα ήθελα να το δεχτώ. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα σε 50 χρόνια. Έτσι. Δεν θα ήθελα να το δεχτώ. Η τεχνολογία βοηθάει σε άλλα πράγματα σημαντικά. Σε εξελίσσει σε άλλα πράγματα σημαντικά. Όχι στο συγκεκριμένο όμως. Αυτό, όσο τουλάχιστον εμείς υπάρχουμε, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει από το μυαλό και από τη σκέψη μας. Και θεωρώ ότι είμαστε on the point στο συγκεκριμένο αυτό που λέμε σήμερα και έτσι όπως το λέμε.
Μακάρι η επίκληση, γιατί τα λόγια σας, κύριε Τριανταφυλλίδη, έχουν ως επίκληση για να μην συμβεί ποτέ αυτό. Αλλά όμως η εποχή μας, εδώ και δεκάδες χρόνια, μάχεται τον παράγοντα άνθρωπο. Θυμηθείτε, στους επαγγελματικούς χώρους, στο καλλιτεχνικό, στον αθλητικό χώρο και σε όλους τους χώρους της δημόσιας ζωής, αναζητούμε την ανάδειξη, την προστασία πιο σωστά του παράγοντα άνθρωπου σε τόσες εκφάνσεις. Το λέμε στην καθημερινότητα εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν αυτή η ίδια πραγματικότητα μοιάζει ως προήμιο σαν την κατάσταση του ανθρώπου από τα ανθρωποειδή τα ρομπότ. Δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι είναι. Υπάρχει ο κίνδυνος. Τώρα να γνωρίζετε ότι υπάρχει κίνδυνος.
Ο κίνδυνος υπάρχει, αλλά όχι σε όλα. Μα όλα τα στοιχεία, για πολλούς λόγους και κοινωνικούς, δεν μπορούν να αλλάχτουν όλα. Κάποια σίγουρα θα αντικατασταθούν και ήδη το βλέπουμε. Δεν, το βλέπουμε δίπλα μας και σε δουλειές και σε επαγγέλματα και πολύ να συμβαίνει. Όμως το συναίσθημα, η αίσθηση, το θέαμα και όλα τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι μπορούν να αντικατασταθούν.
Υπάρχει κάτι που μπορούμε με τεχνολογικό κριτήριο να δε τόσο προς απορία, ότι μπορεί το ρομπότ που αθλείται, να αρχίσει να αποφασίζει να κινείται ανεξέλεγκτα, μακριά από την ηλεκτρονική καθοδήγηση, εις βάρος των ανθρώπων. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που γεννά και ανασφάλεια, έτσι.
Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Θέλω να πιστεύω ότι θα προφυλαχτούμε από αυτό το κίνδυνο και αυτοί που το οδηγούν προς τα εκεί να μπορούν να έχουν να υπάρχει έλεγχος, πλήρης έλεγχος. Ευχολόγιο είναι αυτό, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
Ακριβώς,
κάτι
ακριβώς.
Τώρα τοποθετούμαστε τουλάχιστον πώς είναι η σημερινή εποχή και η πιο κοντινή μας. Πολύ μακριά δεν μπορούμε να δούμε.
Η σημερινή εποχή, κύριε Τριανταφυλλίδη, που επικαλεστήκατε, αναδεικνύει την αυτοκαταστροφή. Άρα λοιπόν πρέπει να δοθεί μάχη για να μην σαρώσουν τα πάντα, τα ανθρωποειδή.
Νομίζω είναι στην προσωπική υπόθεση του καθενός μας να χειριστεί και ανάλογα ο δικός του μετερίζει μέχρι όσο μπορεί.
Ναι, αν υποχρεωθείς όμως επισήμως από τα κράτη, από τις κυβερνήσεις, τι θα κάνεις?
Δύσκολη ερώτηση.
Έτσι.
Πολύ δύσκολο.
Λοιπόν,
πολύ
ας το αφήσουμε να αιωρείται ως προβληματισμός. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα.
Και υπογραφή με τον κύριο Σέργιο Θεοδωρίδη, καθηγητής πληροφορικής, ομότιμος καθηγητής πληροφορικής, υπεύθυνος του Κέντρου Αριστείας, προσέξτε τον καθορισμό, Κέντρο Αριστείας για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Θεοδωρίδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Το είπα και πριν, είστε καθηγητής πληροφορικής στο κέντρο με την ιδιαίτερη επωνυμία, Κέντρο Αριστείας, τονίζω τη λέξη αριστεία, για την ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αναζητείτε η αριστεία. Μόλις εξέφρασα τον φόβο μου για την εισβολή, συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό εισβολή για τα ανθρωποειδή ήδη στην εποχή μας?
Κοιτάξτε να δείτε, και ναι και όχι βέβαια, να δούμε τώρα τι είναι τα ανθρωποειδή. Τα ανθρωποειδή είναι ρομπότ, επομένως όπως και τα άλλα ρομπότ, έχουν πολύ είναι θετικά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιηθούν ως πραγματικά εργαλεία από τον άνθρωπο. Έτσι, τα ρομπότα χρειαζόμαστε για να μας βοηθάνε να κάνουμε εργασίες σε χώρους όπου είναι επικίνδυνοι, σε χώρους όπως στο βάθος, στη θάλασσα ή στο διάστημα. Επομένως, από αυτή την άποψη, τα ανθρωποειδή είναι ρομπότ. Και τι είναι τα ρομπότ? Απλώς είναι ρομπότ τα οποία έχουν το σχήμα του ανθρώπου. Έχουν χέρια, έχουν κεφάλι, σώμα και πόδια.
Κύριε Θεοδωρή, με συγχωρείτε, μπορείτε παρακαλώ πολύ τεχνολογικά να μας πείτε πώς επιτυγχάνεται, για όσους μας ακούν, για να το κατανοήσουν πλήρως, πώς επιτυγχάνεται η παροχή εντολής και η εκτέλεση της πράξης?
Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή. Τα ρομπότ, αν μου επιτρέπετε, η έννοια του ρομπότ έχει απασχολήσει την ανθρωπότητα από την αρχαία εποχή. Έτσι, ο Ήρων, ο μαθηματικός, εξού και το όνομα του κέντρου αριστείας που έχουμε, που χρηματοδοτείται από την Ευρώπη, λέγεται Ήρων. Είναι ο πρώτος που φτιάξε μια μηχανή ούτως ώστε αυτόματα να βάζει κρασί στα ποτήρια στα συμπόσια. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, όλα τα ρομπότ λειτουργούσαν με βάση συγκεκριμένες εντολές να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη που είναι σήμερα, έτσι, αυτά που λέμε τα γλωσσικά μοντέλα, αρχίζει μια νέα εποχή. Και αυτή η νέα εποχή είναι ότι τα ρομπότ αυτά και τα ανθρωποειδή μπορούν πλέον να δημιουργούν τους δικούς τους στόχους και να τους υλοποιούν. Και εδώ είναι που αρχίζει η επικινδυνότητα.
Βεβαίως, αλλά πριν μιλήσουμε γι' αυτό, σας παρακαλώ πολύ, σας ρώτησα πριν, πώς επιτυγχάνεται τεχνολογικά η μεταβίβαση της εντολής, η αντίληψη από το κατασκεύασμα της εντολής που δίνει ο άνθρωπος μέσω ενός τεχνολογικού μέσου? Βλέπετε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω. Μπορείτε να μας πείτε εσείς τεχνολογικά πώς συμβαίνει αυτό?
Όπως
Μέσω ποιων οργάνων, τεχνολογικών.
Υπάρχουν οι λεγόμενοι, για να το πάρουμε βέβαια απλά για να μην μπούμε σε θέματα βαθιά επιστημονικά και τεχνολογικά, για να μας παρακολουθήσουν και οι αγαπητοί ακροατές. Όπως στον υπολογιστή, όταν μιλάμε, αυτός αποκρίνεται, έτσι, στο chat GTP και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή η απόκριση δημιουργεί ένα σήμα, ένα ηλεκτρικό σήμα αν θέλετε, που ενεργοποιεί τους ενεργοποιητές, που θέτουν σε κίνηση τα διάφορα μηχανικά μέρη του ανθρωποειδούς. Είναι αν θέλετε μια αντίστοιχη λειτουργία, όπως ο εγκέφαλος δίνει εντολές στα νεύρα και στους συνδέσμους, κάτι αντίστοιχο γίνεται και με το ρομπότ. Επομένως μεταφράζονται οι εντολές σε ηλεκτρικά σήματα και τα ηλεκτρικά αυτά σήματα ενεργοποιούν κάποιους actuators, όπως τους λέμε, ενεργοποιητές, αν είναι σωστή η μετάφραση, και θέτουν σε κίνηση τα διάφορα μέλη του σώματος.
Αυτό όμως προϋποθέτει και συνεπάγεται την ύπαρξη ενός, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο χαρακτηρισμός μου, ενός τεχνολογικού κέντρου αποφάσεων εγκαταστημένων στα ανθρωποειδή.
Προφανώς υπάρχουν οι εντολές και μελέτες, και ξέρετε ότι για να φτιάξεις ένα ανθρωποειδές, πρώτα μελετούμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός και προσπαθούμε να τον προσομοιάσουμε. Διότι έτσι αντίστοιχα λειτουργεί και ο ανθρώπινος οργανισμός. Έχουμε τη νόηση, η νόηση σκεφτόμαστε κάτι, η νόηση δίνει εντολές στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος δίνει εντολές στα διάφορα τμήματα του σώματός μας. Και μάλιστα θα πρέπει να τονίσουμε ότι στη διαδικασία δημιουργίας ανθρωποειδών έχουμε μάθει και πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός και η ανθρώπινη νόηση, γιατί προσπαθούμε να αντλήσουμε αυτές τις γνώσεις και να τις εμφυτέψουμε στα ρομπότς.
Τι έχουμε μάθει, λοιπόν?
Το πώς λειτουργεί οι σύνδεσμοι, πώς λειτουργούν, διότι το σώμα μας στο επίπεδο, έχουμε το επίπεδο της νόησης, το οποίο δεν το ξέρουμε, και της συνείδησης, έτσι, και του ασυνείδητου, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, σχεδόν καθόλου, αλλά έχουμε και τα προβλήματα του εγκεφάλου, που είναι το υλικό, είναι η βιολογία. Αυτή μπορούμε και την παρακολουθούμε. Είναι ηλεκτροχημικές διεργασίες όπου ο εγκέφαλος οδηγεί το σώμα μας. Σκεφτόμαστε κάτι, έχουμε ένα αίσθημα θερμοκρασίας υψηλής, επομένως δίνει εντολή ο εγκέφαλος να τραβήξουμε το χέρι μας, ή βλέπουμε ένα μήλο πάνω σε τραπέζι και το βλέπουμε. Αφού το βλέπουμε, δημιουργούνται ορισμένα ερεθίσματα στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος αντιδρά στο να απλώσουμε το χέρι μας. Το ίδιο γίνεται και στο ρομπότ. Διότι τα
ακριβώς, εδώ θέλω, τι γίνεται στο ρομπότ, αυτό ακριβώς σας ρώτησα.
Τα ανθρωποειδή έχουν όλες σχεδόν τις αισθήσεις. Έχουν όραση, επομένως είναι η κάμερα, ακούνε, υπάρχουν μικρόφωνα και οπότε μικρά βεβαίως μικροσκοπικά. Υπάρχει και όσφρηση τελευταία, αλλά και αφή. Δηλαδή υπάρχουν αισθητήρες που μπορούν να δούνε το αν μια επιφάνεια είναι λία, αν μια επιφάνεια είναι μαλακιά, αν μια επιφάνεια είναι ζεστή, και επομένως να ρυθμίσουμε το με τη δύναμη, με πόσο καλά ή πόσο σφιχτά ή πόσο βαρύ είναι αυτό το αντικείμενο για να το σηκώσει, για παράδειγμα.
Έτσι εξηγείται, με αυτό που μόλις είπατε, εξηγείται, ναι, και η επιστημονική πρόβλεψη ότι μεταξύ άλλων στο άμεσο μέλλον, ήδη στην Κίνα συμβαίνει αυτό, και όχι μόνο, ναι, στην Κίνα, και στις ΗΠΑ, ότι ανθρωποειδή ρομπότ θα είναι η κατάλληλη, αν όχι η ιδανική, είναι επιστημονική έκφραση αυτή, οικιακή βοηθή.
Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ είμαι παλιός, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, θα πρέπει να δούμε όλα αυτά τα πράγματα, πώς οι κοινωνίες θα τα αποδεχθούν. Αυτή τη στιγμή...
Πώς απαντάτε το ίδιο ερώτημα, ναι, παρακαλώ.
Ακριβώς. Πώς οι κοινωνίες και στο πόσο θα εισχωρήσουν μέσα στις ίδιες τις κοινωνίες. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες προωθούν τα συμφέροντά τους, την κερδοφορία τους, και μάλιστα σε ένα, θα μπορούσα να πω, ειδικά στον χώρο της Αμερικής, σαν ένα, μέσα από το χρηματιστήριο και την άγρια δύση πάλι. Επομένως, αυτά που ακούγονται πολλές φορές θα πρέπει να τα βλέπουμε με κάποια καχυποψία, διότι δεν ξέρουμε σε τι βαθμό
ευνόητη καχυποψία.
Βεβαίως. Βεβαίως. Και μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν είναι η καχυποψία με την έννοια που είναι καχύποπτος άνθρωπος. Όχι. Είναι η κοινωνική υπευθυνότητα για τις κοινωνίες μας, για ως άτομα και ως κοινωνικά όντα, στο πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια νέα εποχή. Δεν είναι πρώτη φορά. Ξέρετε, κάθε φορά που έχουμε ποιοτικές αλλαγές στην ιστορία, οι άνθρωποι έχουν μεγάλες προκλήσεις και διλήμματα και πρέπει να πάρουν την υπευθυνότητα στα χέρια τους.
Ζητούμενο ερώτημα, μεταξύ άλλων, αν όχι το βασικό, είναι η ευρύτερη χρήση τους, κύριε Θοδωρή.
Βεβαίως.
Η σκοπή της, οι αποστολές της. Επιστήμονες βεβαιώνουν πως μελλοντικά τα ανθρωποειδή ρομπότ θα φροντίζουν ηλικιωμένους, θα κάνουν καθαρισμούς σπιτιών, θα διδάσκουν μαθητές, θα υποκαθιστούν νοσοκόμους, πολλές ίσως και γιατρούς. Αυτό είναι επιστημονικές εκφράσεις Κινέζων και Αμερικανών επιστημόνων.
Ναι.
Θα είναι θαμώνες σε πάρτι ή σε άλλους χώρους αναψυχής ή και ακόμα και σεξουαλικοί σύντροφοι. Υπάρχουν και σήμερα χρησιμοποιούνται οι κούκλες του σεξ. Οι Κινέζοι και όχι μόνο, τον προηγούμενο Νοέμβριο, ο Elon Musk θυμίζω ότι είπε ότι το γενικής χρήσης ρομπότ της Tesla, το Optimus, επιλέξει, είπε, θα μπορεί να ακολουθεί ύποπτους ανθρώπους ώστε να επεμβαίνει, να τους εμποδίζει να διαπράξουν εγκλήματα. Μπορεί κάποιος να μας καθησυχάσει?
Όχι.
Όχι, ακριβώς.
Δεν περιμένουμε να μας καθησυχάσουν και πάνω απ' όλα δεν μπορούμε να περιμένουμε τον Musk να μας καθησυχάσει. Αυτοί κοιτάνε τη δουλειά τους, αυτοί κοιτάνε το κέρδος τους και αυτοί, προσέξτε να δείτε, το λέμε και το ακούω πολύ συχνά και από συναδέλφους. Μία τεχνολογία, λέει, μπορεί να είναι καλή ή κακή. Κάθε τι στην ανθρώπινη κοινωνία και στον άνθρωπο μπορεί να είναι καλό ή κακό. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες οι τωρινές που θα μπορούσαν να κάνουν την τεχνολογία καλή ή κακή. Και είμαι σαφής, όσο η τεχνολογία παραμένει εργαλείο ή, αν θέλετε, στην καλύτερη περίπτωση συνεργάτης του ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος έχει το πάνω χέρι και ρυθμίζει, η τεχνολογία είναι καλή. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία προσπαθεί να υποκαταστήσει τον άνθρωπο. Και για να δούμε τι σημαίνει άνθρωπος. Σημαίνει την υπαρξιακή του διάσταση. Και τι σημαίνει η ύπαρξη του ανθρώπου? Η ύπαρξη του ανθρώπου σημαίνει επιλογή, σημαίνει ελευθερία, σημαίνει αυθεντικότητα και σημαίνει αυτονομία. Οι νέες τεχνολογίες αυτές τη στιγμή δημιουργούν προβλήματα και διαβρώνουν τα βασικά αυτά στοιχεία της ύπαρξής μας. Το κάθε ένα. Διότι πρώτον η επιλογή καθορίζεται έμεσα δημιουργώντας συνήθειες και επίπλαστες ανάγκες. Η αυτονομία μας, διότι κάθε τι που θέλουμε πάμε και ρωτάμε χωρίς να χρησιμοποιούμε την κριτική μας σκέψη τι είναι και τι δεν είναι. Την ελευθερία μας, διότι ουσιαστικά εξαρτώμαστε από αυτά τα μηχανήματα και από αυτούς τους αλγορίθμους οι οποίοι δεν αναδύονται μέσα από την κοινωνία και από κοινωνικές ανάγκες, αλλά αναδύονται μέσα από τις πολυεθνικές. Και προσέξτε, δεν μιλάω κομματικά κτλ. Αυτή είναι η πεμπτουσία. Δεν νομίζω ότι κανείς αμφιβάλλει ότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά δημιουργούνται μέσα σε ένα μικρή ομάδα 7 εταιριών. Έχουμε ξαναγυρίσει, ας πούμε, σε μια εποχή πολύ πριν από αυτή που ζούσαμε την δεκαετία του 60 και του 70 και του 80. Επομένως, αυτή τη στιγμή πραγματικά κινδυνεύει η ύπαρξή μας, διότι χειραγωγούμαστε τη στιγμή που δεν ζούμε και δεν βιώνουμε μέσα στον κόσμο, αλλά μέσα στις οθόνες.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί, επαναλαμβάνω, είστε καθηγητής πληροφορικής και το κέντρο στο οποίο ανήκετε ονομάζεται Κέντρο Αριστείας για τη Ρομποτική και τη Τεχνητή Νοημοσύνη. Αντί λοιπόν, και σας θυμά αυτό, να υπερασπιστείτε χωρίς δεύτερη κουβέντα τεχνολογικές εφαρμογές, έχετε όχι απλώς ενστάσεις, εκφράζετε με επιχειρήματα τον υπαρκτό φόβο που υπάρχει, την υπαρκτή απειλή.
Να σας πω μια λέξη. Πώς θα ήμασταν κέντρο αριστείας αν δεν είχαμε κέντρο τον άνθρωπο?
Μπράβο.
Είναι μέσα γραμμένα στις συμβάσεις μας ότι πέρα από τις συνέργειες με βιομηχανία, με νοσοκομεία, τα οποία θέλουμε να κάνουμε, μια βασική συνιστόσα του Κέντρου Αριστείας για τη Ρομποτική είναι η ενημέρωση του κόσμου για τις κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις των νέων τεχνολογιών και επίσης πηγαίνουμε σε σχολεία, θα κάνουμε podcast και συνομιλίες καλή ώρα όπως λέμε τώρα για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ξέρετε, η ελευθερία και όλα αυτά δημιουργούνται βιώνοντας μέσα στον κόσμο τις πραγματικότητες, τις αντίξωες συνθήκες.
Συγγνώμη, είπατε θα ενημερώσετε τον κόσμο, όμως από τα λόγια σας συμπεραίνω ότι δεν θα τον καθησυχάσετε.
Όχι, προσέξτε, βεβαίως δεν χρειάζεται καθησυχασμός. Αυτό δεν είναι, προσέξτε να δείτε. Εάν ξέρω, να μιλήσω λίγο, να πάω λίγο στους αρχαίους Έλληνες. Ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες, την κακή φύση του ανθρώπου, μιλάγανε για δαιμονικό, κάτι που μπορεί να είναι ταυτόχρονα κακό ή καλό. Το δαιμονικό, την κακή φύση, δεν την κρύβανε. Απλώς δεν αφήνανε την κακή φύση να καθορίσει την πορεία τους. Ήταν αυτοί που θέλανε να καθορίσουν την κακή φύση και όχι η κακή φύση του δαιμονικού να καθορίσει την ανθρώπινη ύπαρξη.
Αυτό δεν συμβαίνει όμως στη σύγχρονη κοινωνία, στην παγκόσμια σύγχρονη κοινωνία.
Ξέρετε, οι κοινωνίες αντιδρούνε.
Μακάρι, μακάρι.
Για πάρτε την ιστορία.
Θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψουμε την κουβέντα μας με την, ας την πούμε έτσι, αθλητική διάσταση της παρουσίας τους. Πώς μπορεί με τον ίδιο τρόπο ήδη έχετε απαντήσει το ανθρωποειδές ποδοσφαιριστής ή το ανθρωποειδές πυγμάχος, το ανθρωποειδές σπρίντερ, αθλητής στίβου. Πώς μπορεί να αθληθεί.
Πώς μπορεί να...
Να αθληθεί.
Κοιτάξτε να δείτε. Ουσιαστικά...
Μα τι λέω. Ήδη συμβαίνουν στην Κίνα και στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Πρωταθλήματα
ανθρωποειδών, βεβαίως.
Ακριβώς. Εδώ πέρα, με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε και με τα παραγωγικά αυτά μοντέλα, επειδή έχουν στην διάθεσή τους όλη την ανθρώπινη γνώση, έτσι, η οποία είναι γραπτή. Επίσης, μπορούμε να έχουμε μέσα από τα παιχνίδια εικόνες, εκατομμύρια εικόνες, να τα αναλύουν και να βλέπουν σε κάθε φάση τι γίνεται. Έτσι και ο άνθρωπος μαθαίνει. Κοιτάει τη φάση εκείνη, κοιτάει τη φάση και μαθαίνει. Και αυτό το μετατρέπουν στο γήπεδο. Αυτό λοιπόν δεν είναι κακό. Εντάξει, βλέπουμε και παίζουν. Το κακό είναι όταν αυτό το ρομπότ θα το έχω στο σπίτι μου και θα με καθοδηγεί και θα μου δημιουργεί τις επιθυμίες μου. Και ξέρετε όμως κάτι άλλο. Αυτό ότι λέμε ότι θα είναι βοηθή η οικιακή βοηθή. Ένα πράγμα που θέλω να δω. Και γιατί να έχουμε ρομπότ οικιακούς βοηθούς και όχι να μην έχουμε ανθρώπους οικιακούς βοηθούς. Διότι η αφή, το συναίσθημα, η αγάπη στον άνθρωπο είναι αυθεντικά και εμπειρίες και βιώματα.
Ναι, αλλά όμως
στην
βλέπετε ότι
είναι κάτι που προσωμιώνονται.
Ακριβώς. Από την αρχή της συζήτησής μας δεν μπορείτε να μας καθησυχάσετε ως πολίτης και μετά ως επιστήμονας, ως πολίτης ότι αυτό θα συμβεί, γιατί είστε κι εσείς κι εγώ ενημερωμένοι πολίτες για την ανηθικότητα της εποχής μας.
Βεβαίως. Βεβαίως. Και γι' αυτό είμαι, ξέρετε, ανησυχώ γιατί είμαι αισιόδοξος. Αν δεν ήμουν αισιόδοξος.
Όπου αισιόδοξος.
Διότι κάποια στιγμή η ανθρωπότητα πάντοτε στην ιστορία της καταλαβαίνει και αντιδρά.
Μακάρι.
Όσο γρηγορότερα αντιδράσουμε, τόσο καλύτερο θα είναι. Σαν γονείς, στα παιδιά μας, να μην τα αφήνουμε να παίζουν. Τα παιδιά μας να αναπτυχθούν, να αναπτύξουν τη συνείδησή τους, το εγώ τους, την ελευθερία, μέσα από το παιχνίδι, μέσα από την ανθρώπινη επαφή, μέσα από την ανθρώπινη αγκαλιά.
Μακάρι, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε πολύ καλά, είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια σας.
Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι τα ρομπότ δεν μπορούν να ερωτευτούν. Τον ήχο φρόντισε ο Τάσος Ελεμέζης. Στην παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Τσάμης. Αύριο και πάλι μαζί. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.